Mirë mëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e disa organizatave jo qeveritare kanë zhvilluar të premten një aktivitet pranë lumit Ibër në Mitrovicë dhe kanë shprehur mos pajtimin e tyre për ndërtimin e një muri në veri të Kosovës. Nga ana tjetër, zyrtarët e dy komunave të Mitrovicës veriore dhe jugore kanë shprehur mendime të ndryshme për atë se a do të largohet muri në veri apo jo. Në veri thonë se muri do të rikonstruktohet, kurse në jug pohojnë se muri do të rënohet. Kolegu Arton Konushevci ka qëndruar në Mitrovicën dhe na sjell materialin në vazhdim.
Përfaqësuesit e disa organizatave jo qeveritare kanë qëndruar disa minuta në jug të ura e lumit Tibër në Mitrovicë dhe kanë shprehur mos pajtimet e tyre me ndërtimin e murit në veri të Kosovës. Krenar Gashi tha se si grupi organizatave jo qeveritare, Avanet, muri ndërtuar në veri të Kosovës paraqet ndarje dhe urrejtje. Gashi u ka bërë thirrje autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare që mos lejojnë ndërtimin e mureve të tilla, të cilat sipas tij janë ndarje e brendshme e Kosovës.
Ndërtimi i murit është një akt që ka për qëllim provokimin dhe destabilizimin e Kosovës. Është në kundërshtim me ligjet e Republikës Kosovës, me të drejtën ndërkombëtare që nën rënd dialogun e Brukselit. Një dialog i tillë rrezikon dhe provokon klimën e bashkëpunimit dhe paqes.
Organizatorët e këtij aktiviteti kanë vendosur disa mbishkrime në grilat me porosin. Ndërtimi i murit është akt provokues dhe destabilizues, nuk lejojmë ndarjen e baza etnike të tjera. Ndërkaq deklarata e Bashkimit Evropian për respektimin e marrëveshjes në Bruksel në lidhje me revitalizimin e urës mbi lumin Ibër po shihet në dy mënyra nga autoritetet lokale në komunën veriore të Mitrovicës dhe atyre në komunën jugore të këtij qyteti. Kryetari i komunës jugore të Mitrovicës, Agim Bahtiri, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se muri do të rënohet dhe hapësira do të jetë në shfrytëzim të qytetarëve.
Jemi orë në ujdi që ai muri të jeket, pastrohet ai vend atë dhe të normalizohet gjendja siç ka qenë në planin e Brukselit. Këtë kompletura dhe divizja e lirë e njerëzve që divizin bjuar për avë të mjetëve do të përfundon në janar të vitit tashëm. Kështu që unë nuk e di se kur e hi e kusat apo nesë apo pasese, pun të jënë të vazhduhe, por kërësisht do tjetë një qytet i qytetarëve, një qytet i gjithë qytetarëve, një qytet evropian.
Kurse kryetari komunës veriore të Mitrovicës, Goran Rakic, ka thënë se muri i ngritur nuk do të rënohet, por do të ridizajnohet.
Ovo një zidë, ovo e potpora koja që služit të nivelaci peshëçke zone.
Zna? Ky nuk është mur, ky është një mbështetës që do të ndihmoj zonën e këmpësorve. E kam thënë edhe në takimin e djeshëm, është arritur pajtim që po e përsëris, që kjo do të shëndrohet në një teatr veror dhe kjo do të jetë kështu, ka thënë Rakic. Rakic i bëri këto deklarata pas një bisede pranë murit të ngritur me kryeinspektorin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të Qeverisë së Kosovës, Bedri Halimi. Halimi ka qëndruar në vendin e ngjarjes ku është ndërtuar muri. Ai u ka dhënë leje autoriteteve lokale për rënimin e këtij muri pasi më parë kishte një vendim që punët pranë murit të ndërpriten.
Sot kemi ardhur për të vazhduar lidhur me këtë çështje me punimin.
Rëshenje zarushenje komplet nuk zita.
Da.
Nga e që shiet aktualisht, muri është i lartë 2 metra dhe është shënuar me një vi për prerje, apo ri dizajnim duke ullur atën e të ardhme në afër 1,70 cm. Qytetarët shqiptar nga pjesa jugore të qytetit kanë shprehur bindjen e tyre se ky mur po e thellon ndarjen e qytetit. Xhevat Fazliu tha se tashmë me ndërtimin e mureve në veri shihet qartë se Mitrovica po ndahet.
Po s'ka çka këtu, ajo gjithkusht në e ka të qartë që u do Mitrovica.
Një qytetare në komunën veriore tha për Radio Evropa e Lirë se nuk është në dieni se çka është duke ndodhur me ndërtimin e murit pranë lumit Tibër.
Ne zëm shtaso opravish të sradi, veri të nes.
Nuk e di se çka po ndërtohet dhe çka po bëhet. Kjo është një çudi, nuk e di askush. Po e shoh se këtu ndërtohet, këtu rënohet, me besoni se nuk e di se çka po ndodh. Muri në veri të qytetit të Mitrovicës u ndërtua papritmas me vendim të autoriteteve lokale të veriut të kësaj komune. Ky mur erdhi në kohën kur tensionet ndërmjet grupeve etnike në qytet u zvogluan dhe u vlerësua se po niste një periudhë relaksimi të marrëdhënieve përfshirë edhe procesin e revitalizimit të urës në Mitrovicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Autoritetet e Serbisë kanë paralajmëruar bisedime me NATO-n më 14 dhjetor në Bruxelles në lidhje me hapësirën ajrore të Kosovës. Synimet e Beogradit janë që autoritetet serbe të marrin nën kontroll hapësirën ajrore të Kosovës. Zyrtarët e NATO-s kanë thënë se do të bisedojnë me autoritetet serbe për normalizimin e gjithë hapësirës ajrore në rajon. Ndërkaq në autoritetin e aviacionit civil të Kosovës thonë se gjasat që Serbia ta marrë nën kontroll këtë hapësirë janë zero. Ndjekim në vim kronikën që ka përgatitur Zia Dingashi.
Alianca Veriatlantike i ka bërë thirrje Serbisë që të vazhdojë të përmbushë përkushtimin e saj në kuadër të procesit të normalizimit të hapësirës ajrore në Ballkan, nga i cili, siç thuhet, do të përfitonin praktikisht që të gjithë. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, një zyrtar i NATO-s tha se normalizimi i hapësirës ajrore shënon edhe një hap drejt ndërtimit të bashkëpunimit rajonal. Deklarata e zyrtarit të NATO-s pasoi kërkesën zyrtare të Serbisë drejtuar aliancës për marrje nën kontroll të hapësirës ajrore të Kosovës. Përkushtimi Serbisë për normalizimin e hapësirës ajrore ishte një pjesë e rëndësishme vendimit të aliancës së NATO-s që të relaksojë plotësisht zonën e sigurisë ajrore, tha zyrtari i NATO-s në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Ndërkohë, drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës, Dritan Gjon Balaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se mundësitë që Serbia të marrë nën kontroll hapësirën ajrore të Kosovës janë zero. Mediat në Beograd kanë cituar kryeministin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka deklaruar se një delegacion i qeverisë së tij më 14 dhjetor do të bisedojë në Bruxelles me Aleancën Veriatlantike që Beogradi të marrë nën kontroll hapësirën e ulët ajrore mbi Kosovën. Hapësira e ulët ajrore shtrihet në lartësinë deri në 6500 metra, e cila kontrollohet nga autoritetet e Kosovës. Kjo hapësirë shërben për atërimin dhe ngritjen nga aeroporti për kompanitë ajrore që kanë destinacion Prishtinën apo që nisën nga Prishtina. Pretendimeve të Serbisë që të marrë nën kontroll këtë hapësirë, Dritan Gjon Balaj u përgjigjet negativisht.
Kjo pjesë e hapësirës ajrore të Republikës së Kosovës deri në 6500 metra menaxhohet dhe kontrollohet nga Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror të Republikës së Kosovës. Pra ne kemi një agjenci kompetente e cila është duke i dhënë të gjitha shërbimet e kontrollit të trafikut ajror dhe shërbime tjera përcjellëse në hapësirën e ulët ajrore të Republikës së Kosovës në 6500 metra. Pra kjo është një pikë e padiskutueshme.
Përveç hapësirës deri në 6500 metra, ekziston edhe ajo mbi këtë zonë, e cila njihet si hapësira e lartë ajrore, e cila me vendim të NATO-s i është deleguar Hungarisë përkatësisht Hungarokontrollit. Edhe për këtë hapësirë, Serbia ka shprehur pretendime që të marrë nën kontroll atë pas vitit 2019, kur përfundon mandati i Hungarokontrollit. Por Gjon Balaj sqaron se ky vend nuk i përmbushë dy nga kriteret kryesore që i ka përcaktuar NATO.
NATO-ja i ka pasur të përcaktuara qartë kriteret se çfarë shtetësh mund të konkurrojnë për këtë hapësirë ajrore. Pra, një, është dashur të jetë shtet antar i NATO-s dhe në dy, të mos jetë fqinj i parë i Republikës së Kosovës. Edhe nëse është nga ky këndvështrim, Serbia nuk e plotson asnjërin prej këtyre dy kushteve.
Por edhe po ti plotësonte kushtet Serbia, ka nënvizuar Gjon Balaj, askujt nuk do të mund të delegohet hapësira ajrore Kosovës pa miratimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Hapësira ajrore Kosovës ishte nën kontrollin e Aleancës Veriatlantike, NATO-s, që prej përfundimit të luftës më 1999 dhe vetëm në vitin 2014 hapësira e lartë ajrore i u dha nën kontroll Hungarisë pas një procesi të vlerësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se mekanizmat e shtetit duhet i qasen vlerësimit se a ka dhe në çfarë mase mund të ketë në tregun e vendit libra me përmbajtje antisemite ose me përmbajtje që nxit urrejtje. Sipas tyre, në tekstet shkollore përmbajtje të tilla nuk ka. Këto reagime vinë pas kërkesës së presidentit Hashim Thaçi që organet përgjegjëse të fillojnë hetimet për shitjen e librave antisemit në rrugët e Prishtinës. Shitësit ambulant të librave pohojnë se librat e tillë janë në treg, por se sipas tyre ata nuk janë të përkthyer dhe të botuar nga shtëpitë botuese të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë korrespondentin ton Bekim Bislimi.
Në tekstet shkollore me të cilat mësohet në shkollat brenda sistemit të arsimit në Kosovë, nuk ka përmbajtje antisemite dhe të tilla që nxisin urrëtitje ndaj kujdo qoftë, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Por megjithatë, sipas tyre duhet të verifikohet nëse libra me përmbajtje të tillë shiten në tregjet e librave në Kosovë, në çfarë përmase si dhe që ato të largohen, por edhe të hetohet prej ardhjes tyre botuese. Reagimi i autoriteteve qeveritare të vendit vjen pak ditë pasi që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar nga organet kompetente që të fillojnë hetimet për shitjen e librave antisemite në rrugët e kryeqytetit të Kosovës, si dhe të largojnë ato. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që ekzekutivi i vendit është kundër çfarëdo lloj antisemitizmi në Kosovë, duke u mbështetur edhe mbi parimet mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës, ligjet dhe kushtetutën e saj.
Ne a priori jemi jo vetëm kundër, por jemi edhe të obliguar që në forma ndryshme ta ndeshkojmë çfarëdo antisemitizmi në Kosovë. Dhe konsiderojmë se spari do duhet që të konstatohet gjendjeve të vim tek përfundimet e sakta saj për rrugët konkretisht të ndonjë përmase dimenzioni çfarë ka kjo lloj çështje në Kosovë dhe mandejt gjejmë forma adekuate thjesht për ta zbatuar ligjin.
Agim Bërdyna, i zëvendës ministër i arsimit, shkencës dhe teknologjisë i qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo ministri ka për obligim, por edhe është e kujdesshme që kurrikulat, rregullativat ligjore dhe çdo gjë që ka të bëjë me arsimin, tekstet shkollore dhe mjetet mësimore ti nënshtrohen parimeve që lënë jashtë ndikimet që nxitin urrëtitje.
Me gjithatë, ka indikacione, kemi pas rast kur ka dëpërtuar ndonjë çoft ose libra, broshurë ose me ngarkesa fetare e tjera, ne jemi të kujdesshëm dhe çdo kur i kemi informacione për këto marrim masa. Ndërsa sa i përket teksteve shkollore që botohen bazë të ligjit dhe kurikulave të Kosovës, asti përmbajtje e kësaj natyre nuk është, përshka kësa arsimin dini me ligjë dhe kushtetute kemi lajek.
Zëvendës Ministri Bërdyna i ka shtuar se dhe lëshimet, si që ka quajtur të pakta, teknike dhe përmbajtësore në tekstet shkollore, janë rishikuar gjatë këti vitin nga Këshilli Shtetëror për tekstet shkollore dhe së shpejti si pasti fillon procesi ri për botimin e teksteve. Mirsad Krasniqi, shitës ambulant i librave në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë, thot për Radio në Evropa e Lirë se kërkesën e presidentit Thaçi për heqjen nga shitja e librave antisemite kishte dëgjuar përmes medieve. Librat e tillë ai nuk i kishte në mesin e librave që i shiste.
Qytetërisht tash adin në mënyrë i ka bëu edhe reklam, tash kërkon edhe më shumë. Ishte fjala për Mein Kampf në Hitlerit, lufta ime, vjet është botuar edhe në Gjermani. Do thotë e ka kaluar atë kohë që është para pamjes kur mund të botohet apo ribotohet. Edhe çka domethënë bash lexim ishte një David Ice, ku edhe ai në mënyrë po e përshkruan të shoqërinë po izraelite. Shumë isën e librave, domethënë të na vijnë nga Shqipëria. Kto çka unë i përmendam më parë, domethënë botimin e shtypive botuese nga Shqipëria.
Por Krasniqi thot se në shitje ekzistojnë libra edhe nga lindja mesme dhe e largët, për të cilat nuk dihet nëse janë nënshtruar ndonjë kriteri shkencor dhe editorial nga botuesit. Sidoqoftë, ai shpreh mendimin se librat që krijojnë urrëtitje duhet të largohen nga tregu. Zëvendës Ministri Bërdyna i ka theksuar se problemi për kontrollimin dhe rishikimin e teksteve mësimore lidhur me përmbajtjen e tyre paraqet vetëm në rastin e teksteve shkollore me të cilat mësojnë nxënësit serb në shkollat e Kosovës. Kjo sipas tij për faktin se ata mësojnë pas plan programeve mësimore të Republikës së Serbisë, e po ashtu edhe me tekste të botuara në këtë vend fqinj. Donse është paraparë që tekstet e tilla të miratohen nga komisionet që nxjerr Ministria e Arsimit të Kosovës. Kjo nuk ka ndodhur deri më tash për shkak të rrethanave politike që ndërlidhen me komunitetin serb në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në gjuhës të ndëruar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të na përcilni në faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 12:00. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.